najmä priaznivci filozofie a myslenia vôbec. Historik antickej filozofie Vladislav Súvák nám totiž predstaví kynické hnutie. Urobí tak prostredníctvom dialógu starogréckeho spisovateľa Lukiána kynik. Slovo má Vladislav Súvák.
Lukianos je slávny satirický spisovateľ, ktorý patrí do hnutia druhej sofistiky. Je to hnutie gréckej literatúry rímskeho obdobia a rôzni spisovatelia, ktorí patrí do tohto hnutia, pôsobili v 2. až 4. storočí nášho letopočtu. Lukianos je pôvodom sír, ktorý ale získal veľmi dobré klasické vzdelanie. Sír, ktorý pôsobí v helenizovanom grécko-rímskom svete, to znamená, že ovláda aj helenizovanú gréčtinu, takzvaný dialekt koine, ale práve toto hnutie druhej sofistiky je známe a vyznačné tým, že sa hlásia k ideálom klasickej gréckej kultúry a preto Lukianos píše v atičtine a aj vyznáva tento aticizmus ako štýl. Lukianos je teda satirický spisovateľ, ktorý sa snaží písať na objednávku rôzne typy rečí, píše hlavne tzv. Dialógy a cieľom Lukiana, tak ako aj ostatných spisovateľov v rámci tejto druhej sofistiky, je predovšetkým pobaviť svoje publikum. Lukianos je ale zvláštny tým, že je veľmi kritický oproti iným dobovým sofistom z tohto hnutia. A môžeme povedať, že v istom zmysle je aj spoločenským kritikom svojej doby. Kynizmus by sme mohli rozdeliť do takých dvoch základných etáp. Kde si úplne na začiatku, v 4. storočí pred Kristom, keď pôsobia prví kynici ako Diogenes zo Sinope alebo Krates, má kritika tradičnej polis veľký význam, pretože tradičná polis je synonymom spravodlivosti a keď niekto kritizuje obec, tak vlastne odmieta akýsi pojem spravodlivosti, ktorý je považovaný za východiskový. Pácha tie rôzne nechutnosti svoje, ako je napríklad verejná masturbácia, opovrhovanie zákonmi, to všetko, čo by sme mohli zaradiť do tej zvláštnej sexuálnej morálky u kynikov, to všetko, čo by sa mohli zaradiť do kritiky veľkých autorít, ako bol Alexander Veľký alebo Platón, tak toto všetko u Diogena má istý pedagogický význam, pretože to patrí k tým technikám askézis a týmito technikami získavame akúsi väčšiu sebestačnosť a väčšiu slobodu. Sloboda prejavu a sloboda konania sú dva fenomény, ktoré od seba nemôžeme nikdy oddeliť. Ale tento kynizmus je individualistický, to znamená, že nikdy sa nesnaží nejakým spôsobom vytvoriť akési spoločné hnutie proti tej polis a tak ďalej. A veľký rozdiel medzi prvou a druhou etapou spočíva práve v tom, že v tej druhej rímskej etape rozvoja kynizmu sa začínajú presadzovať a neskôr aj uplatňovať aj akési kolektívne praktiky kynikov, kdežto v prvom období je skutočne tá kritika polis kľúčová a kritika spoločenstva je kľúčová. V tom druhom období je kľúčové už niečo iné a tým pádom vlastne aj kynizmus v tom druhom období sa stáva o mnoho populárnejším a o mnoho viac ľudí sa k nemu môže hlásiť, pretože už nie je takto vyhrotený voči obci. Ale medzi kynikmi toho druhého obdobia môžeme vidieť niekoľko veľmi zásadných kritikov imperátorov, vladárov a hlavne rôznych foriem takých tyranít, ktorí ale už neodmietajú spoločenstvo ako celok, ale určité konkrétne činy nejakého človeka na čele tej spoločnosti.
Hej ty, povedz, prečo máš bradu a dlhé vlasy, ale nemáš slušné šaty a chodíš nahý a bosý? Prečo sa túlaš ako divá zver a nežiješ ako človek? Správaš sa celkom inak ako väčšina ľudí. Blúdiš sem a tam, spíš na tvrdej holej zemi a tvoj plášť je strašne škaredý. Nie je ani ľahký, ani meký a farbu má úplne vyblednutú.
No a to musí byť? Takýto plášť mi stačí. Pri bohoch, ty si vari nemyslíš, že nákladný život je niečo zlé.
A pravda, že?
A skromný život je podľa teba správny?
Samozrejme.
Tak prečo potom, keď vidíš, že ja žijem skromnejšie ako väčšina ľudí a oni oveľa nákladnejšie, obvinuješ mňa a nie ich?
Pridiovi, nemyslím si, že žiješ skromnejšie ako iní, ale biednejšie. Či lepšie povedané, v úplnom nedostatku a chudobe. Veď ty sa vôbec nelíšiš od chudákov, ktorí sa živia deň čo deň žobraním.
Keď sme sa dostali v reči až sem, chceš, aby sme sa pozreli na to, čo je nedostatok a čo dostatok?
Áno, ak myslíš?
Podľa teba je pre každého dostatkom to, čo stačí jeho potrebám. Alebo je to inak?
Tak je to.
Nedostatok nastáva vtedy, keď máme menej, ako potrebujeme. Keď nemáme dosť pre naše nutné potreby.
Pravda, že?
V tom prípade nepotrebujem nič. Lebo mi nechýba nič z toho, čo by slúžilo mojim nutným potrebám.
Ako to myslíš?
Takže pri každej veci prihliadaš k tomu, na čo ju potrebuješ. Napríklad dom potrebuješ na to, aby ti poskytol úkryt a obranu?
Áno.
A na čo máme šaty? Aj tie máme na to, aby nás chránili?
Pravdaže?
A na čo pri bohoch potrebujeme samotnú ochranu? Pretože chránený človek je na tom lepšie?
Myslím, že áno.
Teda moje nohy sú podľa teba na tom horšie?
Neviem.
Možno to pochopíš takto. Na čo slúžia nohy?
Na chôdzu.
A tebe sa zdá, že moje nohy chodia horšie ako nohy väčšiny ľudí?
To nie.
Teda nie sú na tom horšie, ak nevykonávajú svoju činnosť horšie?
Nie.
Pokiaľ ide o nohy, nie som na tom, ako sa zdá, horšie ako väčšina ľudí?
Nie.
A čo ostatné časti môjho tela? Sú horšie? Ak sú horšie, sú aj slabšie, lebo dokonalé telo má byť silné. Teda je moje telo slabšie?
Nezdá sa mi.
Vyzerá to tak, že ani moje nohy, ani ostatné časti môjho tela nepotrebujú ochranu. Keby ju totiž potrebovali, znamenalo by to, že sú v zlom stave. Veď nedostatok je zlom v každom prípade a spôsobuje zhoršenie stavu vecí, pri ktorých sa objaví. Ale nezdá sa, že by moje telo bolo živené horšie, keď sa živí tým, čo sa naskytne.
To je vidieť.
Nebolo by silné, keby bolo mizerne živené. Zlá výživa totiž oslabuje telesnú silu.
Je to tak.
Keď je to tak, povedz mi, prečo ma kritizuješ a hovoríš o mojom živote pohrdavo? Prečo tvrdíš, že nestojí za nič?
To je Pridiovi tak. Príroda, ktorej ty prikladáš taký význam, aj bohovia nám dali zem, aby sme ju užívali. Príroda nám poskytla veľké množstvo lahodných plodov, aby sme mali všetko v štedrej miere. Nie len toľko, koľko potrebujeme, ale aj pre potešenie. Ty však zo všetkého, alebo aspoň z väčšiny, nič nemáš. Nemáš z toho o nič väčší podiel ako zvieratá. Veď piješ vodu ako zver, ješ to, čo nájdeš podobne ako pes. Ani lôžko nemáš väčší ako pes. Stačí ti práve tak, ako jemu, trochu trávy. Dokonca aj plášť, ktorý nosíš, nie je o nič slušnejší ako plášť posledného chudáka. Ak máš pravdu v tom, že ti to stačí, tak potom Boh neučinil dobre, keď dal ovciam bohatú vlnu, réve schopnosť rodiť sladké víno a vytvoril aj všelijaké iné podivuhodné a pestré veci. Olej, med či iné. Takže máme rozmanité jedlá, lahodné nápoje, bohatstvo, mäkké lôžko, krásne domy a ďalšiu úžasnú výbavu. Veď aj umelecké diela sú dary od bohov.
Možno máš pravdu. Ale skús mi vysvetliť toto. Predstav si, že by bohatý človek z vľúdnej lásky a priateľstva k ľuďom hostil a častoval veľa zdravých aj chorých ľudí z rôznych končín sveta a poskytol by im láskavú pohostinnosť. Ponúkol by mnoho rozmanitých jedál a tu by si niekto vzal nielen pokrmy pred sebou, ale aj jedlá pre chorých ležiace na odľahlých stoloch. Hoci by bol úplne zdravý a mal by iba jeden žalúdok, ktorý potrebuje málo, aby sa nasýtil, takže by musel z množstva jedál ochorieť. Čo by si si pomyslel o takomto človeku? Že je rozumný?
To nie.
Tak čo, že je múdry?
Ani to nie.
Dajme tomu, že by sa niekto zúčastnil tej istej hostiny a nedbal by na množstvo pestrých jedál, ale vybral by si iba jeden pokrm pred sebou, ktorý by poslúžil jeho potrebe a tým jediným jedlom by sa slušne nasýtil. Len z toho jedného by si vzal a na ostatné by sa ani nepozrel. Nepovažoval by si takéhoto človeka za rozumnejšieho a lepšieho ako toho prvého?
Samozrejme.
Tak už chápeš, alebo ti to mám vysvetliť?
A čo?
Že Boh sa podobá tomu človeku, ktorý veľkoryso častuje svojich hostí, ponúka im hojné, zvláštne a rozmanité jedlá, aby chutilo všetkým. Jedni zdravým, druhé chorým, jedni tým, ktorí prekypujú silou a druhé tým slabým. A to nie je preto, aby si všetci vzali zo všetkého. Ale aby si každý bral z toho, čo má pred sebou, toľko, koľko podľa seba najviac potrebuje. Vy sa však vo svojej nenásytnosti a nestriedmosti úplne podobáte človeku, ktorý sa vrhá na všetky jedlá. Túžite užívať nielen to, čo vám patrí, ale chcete ochutnať všetko zovšadiaľ. Myslíte si, že vám nebude stačiť ani vaša zem, ani vaše more a preto si kupujete prepich zo všetkých koncov sveta. Vždy dáte prednosť cudziemu pred domácim, drahému pred lacným, ťažko dosiahnuteľnému pred ľahko dostupným. V každom prípade chcete mať radšej starosti a trápenie ako život bez nich. Veď mnoho vzácnych vecí, z ktorých máte veľkú radosť, sa pre vás získava za cenu mnohých nezdarov a útrap. Na čo hovoriť o tom, čo všetko ľudia podnikajú alebo si vytrpia kvôli milostným rozkošiam? A predsa je ľahké liečiť túto túžbu. Len keby si ľudia nechceli tak roztopašne užívať. No zdá sa, že im nestačí ani to, keď sa vybláznia a zničia v tomto smere. Obracajú na ruby dokonca aj používanie rôznych vecí tak, že užívajú každú vec na úplne iný účel, než na ktorý bola prirodzene určená. Vyzerá to, ako keby chcel niekto zapriahnuť posteľ miesto voza a jazdiť na nej ako na voze.
A kto by sa správal tak hlúpo?
Vy. Vy, ktorí narábate s ľuďmi ako s dobytkom. Nútite ich, aby ťahali lôžko miesto voza, na ktorom sa sami rozkošnícky povaľujete. Mykáte ľuďmi ako oslami a prikazujete im, aby išli na túto stranu a nie na tamtú. A tí z vás, ktorí to robia najviac, sú najviac oslavovaní. A čo ľudia, ktorým neslúži meso živočíchov len ako pokrm, ale hľadajú spôsoby, ako z neho pripraviť farbivo, napríklad farbiari, ktorí napúšťajú látky purpurom. Nezneužívajú vary to, čo pripravil Boh proti ustálenému poriadku prírody.
Ale pri Diovi veď meso purpurovca sa môže používať tak na jedenie, ako aj na farbenie.
Ale na to tá ryba nebola stvorená. Nakoniec aj nádobu na miešanie vína by mohol niekto z donútenia použiť na miesto hlineného hrnca, hoci vôbec nebola vyrobená na to. Ale dá sa vôbec slovami vyjadriť celá táto ľudská bieda? Je nezmerateľná. A ty ma obviňuješ z toho, že s ňou nechcem mať nič spoločné. V živote sa správam rovnako, ako sa správa poriadny host na hostine. Berie si tie najjednoduchšie pokrmy, ktoré má na dosah ruky a netúži po pestrých cudzokrajných jedlách. Ďalej, keď tvrdíš, že žijem rovnako ako zvieratá, pretože mám málo potrieb a uspokojím sa s málom, podľa tvojej úvahy by sme mohli usúdiť, že bohovia sú horší ako zvieratá. Veď oni nepotrebujú vôbec nič. Aby si lepšie pochopil, čo znamená mať malé alebo veľké nároky, uvedom si, že deti potrebujú viac ako dospelí, ženy viac ako muži, chorí viac ako zdraví. Skrátka, slabší má väčšie potreby ako silnejší. A preto bohovia nepotrebujú nič. A ľudia s najmenšími potrebami majú k bohom najbližšie. Alebo si myslíš, že Herakles Najlepší človek medzi všetkými ľuďmi, božský muž, ktorý je právom uznávaný ako boh, blúdil sem a tam v levej koži na nahom tele a zaobišiel sa bez vašich potrieb len tak zo šialenstva. On však nebol šialený, veď zbavoval ľudí zla a nebol to ani chudák, veď bol pánom na mori aj na zemi.
Herakles je pre kynikov zaujímavý aj tým, že ako hrdina vládol výnimočným schopnostiam, ale vďaka tomu sa nestal bohom. Stal sa bohom hlavne vďaka tomu, že dokázal tieto schopnosti uplatniť takým spôsobom, v ktorom sa preukázala jeho sebestačnosť. Čiže v konečnom dôsledku tá sebestačnosť Herakleova sa stala potom akýmsi znakom jeho božskosti, ktorá ho nakoniec doviedla až na Olymp.
Sa do niečoho pustil, tak to zdolal. A dokiaľ žil na svete, nestretol z vtedajších ľudí nikoho, kto by sa mu vyrovnal alebo bol silnejší ako on. Či si myslíš, že postrádal prikryvku alebo topánky a kvôli tomu sa potuloval sem a tam? To by bol nezmysel. Poznal však mieru a bol vytrvalý. Chcel víťaziť a nie žiť v rozmarnosti. A čo Tézeus, jeho žiak? Nebol vari kráľom všetkých Aténčanov. Nebol podľa povesti synom Poseidóna najsilnejším zo všetkých ľudí svojej doby. Aj on sa rozhodol chodiť nahý a bosý. Páčilo sa mu mať dlhú bradu a dlhé vlasy a páčilo sa to nielen jemu, ale aj všetkým dávnym ľuďom. Boli lepší ako my. Každý z nich by sa nechal ostrihať asi tak ako lev. Mysleli si totiž, že hebká a hladká pleť je pre ženy, kým oni boli mužmi. A chceli vyzerať ako muži. Mysleli si, že dlhá brada zdobí muža ako hriva koňa alebo leva a že Boh im ju dal pre krásu a ozdobu. Chcem sa teda riadiť príkladom týchto dávnych ľudí a chcem ich napodobniť. Nezávidím však súčasným ľuďom ich veľké šťastie, ktoré zažívajú pri plných stoloch a v krásnych šatách. Vyhládzajú si vrásky a každúčku časť svojho tela zbavujú ochlpenia, ani na skrytých miestach neponechajú nič tak, ako to stvorila príroda. Ja si však želám, aby sa moje nohy vôbec nelíšili od konských kopýt, aké mal vraj aj Chejrón. Ten nepotreboval prikrývku, rovnako ako ju nepotrebujú levy, a nepotreboval ani lepší pokrm ako ten, ktorý sa dáva psom. Nech mi postačí ako lôžko celá zem. Nech je kosmos mojím domovom. Nech si vystačím s jedlom, ktoré si zaopatrím tým najjednoduchším spôsobom. Kiež by ani ja, ani nikto z mojich priateľov nepotreboval zlato alebo striebro. Veď všetky zlé veci medzi ľuďmi, vzbúry, vojny, úklady a vraždy, vznikajú z túžby po týchto kovoch. Prameňom každého nešťastia je lačná túžba po najväčšom zisku. Kiež by mi to bolo cudzie, kiež by som nikdy nezatúžil vlastniť viac a kiež by som sa naopak naučil znášať väčší nedostatok. Takéto sú moje názory. Istotne sa v mnohom líšia od myslenia väčšiny ľudí. A nemôžeme sa vôbec diviť, že keď sa od nich líšime svojim výzorom, tak sa odlišujeme aj učením. Ale tebe sa divím. Uznávaš síce Pridiovi, že muzikant a gitarista majú mať určitý odev a vzhľad a rovnako flautista alebo herec má mať príslušný odev, ale že poriadny muž má mať takisto svoj náležitý šat a vzhľad, to nechceš uznať. Myslíš si, že musí vyzerať rovnako ako väčšina ľudí, aj keď je tá väčšina zlá. Ale ak majú mať poriadni ľudia určitý pre nich charakteristický vzhľad, čo je prirodzenejšie ako to, že je to práve ten, ktorým rozmarní ľudia hlboko opovrhujú a ktorý pre seba čo najviac odmietajú?
Slovo kynik nie je jednoznačné a nie je ani jasný jeho pôvod. Je tam niekoľko možných etymológií, ktoré sú v hre. Pravdepodobná etymológia sa spája s gréckym slovom kion, čo znamená pes. A pes a psí život je akýmsi synonymom kynika, pretože kynik žije na okraji spoločnosti. Kynik vyzerá veľmi biedne. Kynik sa oblieka iba do jedného plášťa, s ktorým si vystačí aj cez deň, aj v noci. Kynik sa neživí prácou, ale žobraním. Kynik je človek, ktorý nepotrebuje spoločenstvo na to, aby prežil, spoločenstvo teda iných ľudí. Čiže v konečnom dôsledku kynik vyzerá skutočne ako taký ten túlavý pes, ktorý žije z toho, čo nájde. A pre kynikov je skutočne aj taká tá sebestačnosť veľmi často vyjadrovaná tým spôsobom, že musím si vystačiť s tým, čo mám aktuálne práve teraz okolo seba.
A preto to všetko vyzerám, ako vyzerám. Som zanedbaný, zarastený, mám roztrhaný plášť, dlhé vlasy a chodím bosý. Ale za to vy vyzeráte, ako by ste boli prihriaty. O nič lepšie neznášate námahu ako oni. O nič menej neholdujete rozkošiam. Živíte sa rovnakou stravou, rovnakým spôsobom spíte aj chodíte. Či skôr vôbec nechcete chodiť, ale nechávate sa nosiť ako bremena zvieratami a ľuďmi. Mňa však nesú moje nohy tam, kam chcem. Dokážem dobre znášať mráz aj horúčavu. Nerepcem proti bohom a proti pohromám, ktoré zosielajú, lebo som nenáročný a nič nepotrebujem. Ale vám vaše šťastné postavenie nedovoľuje, aby ste sa tešili z toho, čo máte. Nad všetkým nariekate. Nechcete znášať daný stav vecí. Túžite po niečom, čo nie je. V zime chcete, aby bolo leto. V lete zima. V horúčave mráz, v mraze teplo. Nič vás neuspokojí. A ste nevrlí ako chorí. Ale u nich je príčinou choroba. Kým u vás je to spôsob života. A potom všetkom sa opovažujete chcieť nás meniť a naše konanie a zámery privádzať na pravú cestu. Ako keby sme robili to, čo robíme zo zlého úmyslu. Hoci vy sami pri svojich vlastných činoch neuvažujete a nič nerobíte s úsudkom a rozvahou, ale zo zvyku alebo z náruživej vášne. Preto sa v ničom neodlišujete od ľudí, ktorých unáša prúd. Tých strháva vír a vás vlečú vaše vášne. Je to s vami podobne ako s človekom, ktorý vysadol na splašeného koňa. Kôň ho rýchlo unášal, ale on nemohol za žiadnu cenu zoskočiť z rútiaceho sa zvieraťa. Niekto ho stretol a spýtal sa, kam má namierené, a on odpovedal, kam bude chcieť, a ukázal na koňa. A keď sa niekto spýta vás, kam mierite? Mali by ste bez zakrývania povedať, ak by ste chceli hovoriť pravdivo, tam, kam nás vedú naše vášne. A keby ste odpovedali jednotlivo, kam nás vedie túžba po rozkoši, túžba po sláve, po zisku. Inokedy vás zase môže uniesť hnev, strach alebo niečo iné, pretože vy sa neveziete na jednom koni, ale na mnohých koňoch, na každom z nich inokedy. Ale všetky sú splašené a unášajú vás sem a tam. A preto vás unášajú aj do priepastí a roklín. A vy nikdy netušíte, kedy sa kam zrútite.
Neviem presne určiť historicky, kedy sa to stalo, že slovo cynik sa začalo používať v takomto negatívnom význame. Môžeme akorát povedať, že slovo cynik skutočne odkazuje na grécke slovo kynikos, teda kynik, ale má s ním veľmi málo spoločného, pretože súčasné používanie slova cynik sa spája predovšetkým s akýmsi zásadným odmietaním akékoľvek morálky a tým pádom s akýmsi pohrdaním s morálkou a s morálnym egoizmom. Ale grécky kynizmus je hnutie, ktoré má predovšetkým morálny základ, pretože zdatnosť to je vlastne dobrosť konania a zdatnosť je akýmsi predpokladom, východiskom šťastného života. Bez zdatnosti nikdy nemôžem žiť šťastne. Čiže pre kynika je toto kľúčové a určujúce, ak chce byť šťastný, ak chce byť skutočným kynickým mudrcom, tak musí konať dobre veci. Cynik určite nie je cynický v akomsi morálnom zmysle. Skôr je cynický v tom spoločenskom zmysle a je cynický len vo vzťahu k spoločenským konvenciám.
Ten roztrhaný plášť, ktorému sa vysmievate, dlhé vlasy a vôbec celý môj vzhľad má takú moc, že mi umožňuje žiť v pokoji, robiť to, čo chcem a stýkať sa s kým chcem. Nikto z nevedomých a nevzdelaných ľudí sa so mnou nechce schádzať kvôli môjmu výzoru. Tí zženštili ľudia sa mi zďaleka vyhýbajú. Prichádzajú za mnou iba najbystrejší a najláskavejší, ktorí túžia po zdatnosti. Tí za mnou chodia najčastejšie a ja sa teším z ich prítomnosti. Nedobíjam sa plný úctivej úslužnosti do dverí tzv. Šťastných ľudí. Ich zlaté vence a purpurové rúcha považujem za číry dym a im samým sa smejem. A aby si sa poučil aj o tom, že tento výzor, pretože je podľa teba smiešný, nepatrí len dobrým ľuďom, ale aj Bohom, pozri sa na ich sochy. Zdá sa ti, že sa podobajú vám alebo mne. Ale neprezeraj si len chrámy Grékov. Všimni si aj chrámy barbarov a dívaj sa, či majú bohovia na sochách a na obrazoch dlhé vlasy a brady, alebo sú ostrihaní a oholení ako vy. A veru uvidíš, že sú väčšinou bezšia, práve tak ako ja. Či by si sa ešte opovážil hovoriť o tomto výzore s opovrhnutím, keď sa zdá byť slušný aj Bohom?
Kynizmus by sme mohli označiť za kultúrne hnutie, ktoré sa prejavilo na rôznych úrovniach, ale asi najvýznamnejšie v literatúre. Pre kynikov ale najdôležitejšie je to, ako žijú, akým spôsobom dokážu naplňať svoj život. Pre nich je takou najväčšou maximou sebestačnosť života a práve tá súvisí potom s takou ich základnou tézou, ktorá ale nemá hodnotu nejakého filozofického argumentu, ale skôr životného postoja. A tým životným postojom je život podľa prirodzenosti, to jest život podľa zdatnosti. Pre kynikov je jediný možný život, život podľa nejakých prirodzených zákonov, ale týmto prirodzeným zákonom nedávajú nikdy status nejakej teoretickej náuky, ale chápujú vyslovene ako prihlásenie sa k vlastnej živočíšnosti. Preto je sebestačnosť ako istý druh maximy kynického života niečo, čo sa máme učiť predovšetkým od zvierat, pretože zvieratá sú sebestačnejšie ako človek. Potom z toho vyplýva napríklad aj to, že v kynickom usporiadaní sveta alebo kosmu stojí človek na najnižšom stupni a zvieratá sú vyššie, pretože sú sebestačnejšie ako človek. Nepotrebujú toľko vecí preto, aby prežili ako ľudia. A samozrejme najvyššie stojí potom Boh alebo božstvo. Z toho potom vyplýva odmietanie všetkých spoločenských zákonov. Ak sa prihlásim k zákonom prírodným, tak spoločenské zákony sú vlastne tými, ktoré mi bránia v tom, aby som spoznal vlastnú prirodzenosť a aby som sa držal potom tej zdatnosti. My kynikov väčšinou poznáme ako ľudí alebo ako mysliteľov, ktorí boli veľkými provokatérmi konvenčnej morálky, ktorí sa stavali proti všetkým normám spoločnosti svojej doby. Ale musíme si uvedomiť, že toto nie je cieľom kynika, ale skôr akýmsi prostriedkom k tomu dosahovaniu sebestačnosti. Pretože pre kynika je askézis určitou formou cvičenia sa v tom, ako dosahovať sebestačnosť. A práve do tej askézis patrí naša schopnosť stavať sa proti rôznym konvenčným morálkam a proti konvenčným zvykom, ktoré mi nejakým spôsobom nepomáhajú v tom, aby som žil šťastne.
Počúvali ste komentovaný text starogréckeho spisovateľa Lukiana Kynik.